Player azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 29-njy awgusty hepdeniň duşanda güni. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Germaniýaga ýa-da saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy.
Olar ýurtlaryň özara ykdysady hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdugyna degişli temalary ara alyp maslahat edipdir.
Türkmenistanyň prezidenti ýurdun gadanan ajaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga çağıryar.
Gadanan üstünliklerini halkara havalar giňişliginden näme üçin az beýan edýän mübarada soraýarlar.
Çağlarını aşavadın Rus klaslarına oku vermek isteyen enatalardan alınan paranın möçörünün tat 500'i artandığı haber veriliyor.
Alyanlar yönüşüllü para pisesin hasavına alınıyor değil ya yönüşü.
Onlar çaktivist arasağanlı ahal tekatlarının Türkmenistan'da köpçülüklerin metisleştirilendiğini aydıp, Prezident Gurbanly Berdimuhammedow'a yüzlenip petitse çap etti.
Ahal tekata masfut vodon hafetler yitge, ovudonlu yitge, rahatçık yinnamlık geliyada o da.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizde şu deylik mağlumatları iştirmeye sinan şarts. Programmamızın başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Özbekistan'da ketelxana yerleştirilen ve onun nähili ketelen näsaglan nowarada maglumat berilmeyen Özbek prezidenti Islam Karimov'un intensiv becergi bölümünde saklanýandygyny ve onun beýnisine gan inmek zararly ejir çekýändigini onun kiçigiydi Instagram sosial ulumyndaky tasdiklenen sahypasynda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Häzirki pursat onun geljekki saglyk ýagdaýy barada islendik çaklamany öňe sürerden entek ören ýer diýip Lola Tillayeva Kerimovanyň 29-njy Augusta Instagram hasabına çap edilen maglumatında bellenýär. Rus, özbek ve ingliz dillerine çap edilen maglumatda prezident Kerimov'un 28-nji Augusta ketelxana yerleştirilendi ve onun sağlık ýagdaýynyň kadarly hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýle-de maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmağa ve Kerimovlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmağa çağırýar. Bu beýanat 2014-nji ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov ve onuň aýaly Tatiana Kerimova, Lola Tillayeva Kerimova, onuň adamsy ve iki çağısı görülýär. Özbekistanyň UNESCO-daky elçisi Tillayeva Kerimova Özbek prezidentiniň ikinji gyzydyr. 29-njy awgusta Siriýanyň demiradygynaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt halk goranyş birliginiň söwüşçüleriniň öz yaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat gürrüň edilýän Sewitin golaýynda Türkiýanyň harbylary ve Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursadyna gawat geldi. Emma 29-njy awgusta Manbijiň daşda öwrüginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçleri yerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň metbuat we Keli bu maglumatları inkar edýär. Onuň sözlerine görä Siriýanyň demiradygynaky kurd töweşçileri Efrat deryasyndan gündoğurdy galmaldy barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen duýduruşa eýýärler. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýaly kurd töweşçileri Islam döwleti atyl toporyň töweşçilerinden ýygyn alypdy. Yemen'in hopsuzluk resmileri 29. Ağustos'ta yurdun gün ortasındaki Aden şehrinde canından geçen hücumçinin güçlü bombalı ulu partladandığını ve hükümeti taraftar 25 eserin öldürlendiğini aydiyalar. Bu eserler Yemen'in demiradık serhedinde söğüşme için Saud Arabistan'a gitmeye tayarlık görüyor deyip Yemen'in hakimiyetleri belliyalar. Şeyle de vakada başka da 60 adamın yaralanandığı olorun 3 ketelhana yerleştirilendiği haber veriliyor. Uluğlu bomboçu Aden'deki metçi ve iki mektebin goloyundaki sevitte harvi ekspedisiya gatnaşma üçün yadga duryan eserlere hücum etdi. Saud Arabistanı operasiýalar üçin 5000 çemesi eskere harbi täälim bermäsi inaşýar. Islam döwleti atly topar bu hüjüme öz töwüşçüleriniň biriniň jogapkärdigini aýtdy. Şeýle-de bu ekstremist topar hüjümde 60 adamyň öldürilendigini öňe sürdi. Европа Билелешігінің Бірлішін Штатлар білен сауда геплешкілеріні арачылығы деген баш ресми Европа Билелешігі білен Бірлішін Штатларың арасында еркін сауда етмек варады теклеп әділен пакт ойынша кечірлен геплешкілерің шоусыз болуына варады Германияның министрінің өңі сүрін мағлуматларының әхмиетіні пете қачырды. 29 августа Европа Билелешігінің арачысы Гарсия Барсеро Германияның ұқтысадет министрі Сигмар Габриел тарапынан өңі сүрлен мағлуматларың чишірлендігін айтты. 28 августа Габриел Европа Билелешігі білен Бірлішін Штатларың арасындағы трансатлантик сауда ве инвестиция қызматташлығы дейліп атландырылған геплешкілерің де-факто шоусыз олондығыны имамыңа қарамаздан мұны хақиқатты хеч кімің тасдиқламайандығын айтыпты. Иранның ресмилері юрдың Фордо атлы ядро десхатыны қорыма үшін орсетті өндірілен ве ұзық аралығы үшін тәді ракеті ұлғымыны ерлештірендігін айдияр. Хорматылдың нәйділер, сіз шысадың кәбір мүхім хабарлары үлін таншы олыңыз, олар таярлап, дыққатыңды етірен мен сәхра. Садлары кесмеден соң геплешіңімізді дуам еттіряз.